En ons gaan die geestelike boodskap daarvan gebruik en dit van toepassing maak op ons lewe van vandag. Ons gaan met ander woorde kyk na die geskiedenis, hoe dit was, dit het reeds gebeur, en dan gaan ons kyk in die Nuwe Testament, wat het Jesus vir ons beloof. En as ons die Ou Testament vat van Abraham, en ons het die Nuwe Testament se beloftes op dit, gaan julle sien, dit is heeltemal in mekaar vervleg. Nou van julle kan nie sit, en dat is dit soos, Elise, hoekom gaan ons oor Abraham praat? Wel, as jy Jesus aangeneem het, dan het Abraham alles met jou te doen. Jesus, Paulus skryf in Galasiërs 3, skryf Paulus, vers 28 en 29, skryf hy, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Jesus Christus. So Abraham is vir die mans en die vrouens, en dan vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. So wat daar staan is, is dat jy Jesus aangeneem het, is jy die geestelike nageslag van Abraham, en dit wat aan Abraham beloof is, is jy nou deel van. Jy kan op dit staan en sê, ek maak aanspraak daarop, ek is 'n erfgenaam van daai beloftes. Nou julle, Abraham kom uit 'n familiestamboom uit, hy is 'n direkte afstammeling van Adam. Tussen Adam en Noag was daar 10 generaties, en tussen Noag en Abraham is daar ook 10 generaties. Maar wat my opgeval het van hierdie mans, is dat dit mans was wat God se stem gehoor het. God het gepraat, hulle het sy stem gehoor, en hulle het gehandel en gewandel volgens dit wat die Here vir hulle gesê het. My vraag vir oggend aan al die Abrahams, mans en vrouens wat hier sit, hoor jy God se stem? Lewe jy volgens dit wat die Here vir jou sê? Kom jy uit 'n generasie van mans uit, uit 'n generasie, uit 'n familie uit, wat lewe volgens die wil van God? En as jou antwoord nee is, dan wil ek vir jou sê, wat keer jou om die eerste een te wees, om die saad te plant in jou familie, om die generaties wat moet kom te wees? Ons gaan lees waar God die eerste keer met Abraham praat in Genesis 12. En daar sê die Here, en die Here sê, en die Here het aan Abraham gesê, die Here praat en Abraham hoor hom, en hy sê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Kom, ons gaan dit weer na vers 1 toe, dan breek ons dit op. Die Here sê vir Abraham, trek uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis uit. Wat God daar vir Abraham sê is, Abraham, jy bly in 'n land waar ek nie meer wil hê jy moet bly nie. Abraham, ek wil hê jy moet na 'n nuwe land toe kom. Abraham, jy is in 'n ou seisoen. Abraham, as jy in hierdie ou land gaan bly, is jy in 'n ou seisoen en jy gaan uitmis oor dit wat ek vir jou in die nuwe seisoen wil hê. Abraham, trek uit jou wortels. Nou van ons sal hier sit en dan is dit soos, Elise, ek is jammer, hierdie woord maak my ongemaklik. Elise, ek gaan nie my land verlaat nie, nog minder my familie en nog minder my vader se huis. Hierdie woord sakke verteenwoordig jou hart vanoggend. Wie van julle was vir jou pa kwaad toe jy 6 jaar oud was en hy het nie vir jou 'n fiets gekoop nie? Nou as jy 'n tannie van 52 en jy is nog steeds kwaad vir jou pa, want hy het nie vir jou 'n fiets gekoop nie, en jy is 52 en jy kon ook nooit fiets gery het nie. En jy dra die kwaad, wat jy oor jou pa, wat jy in jou vader se huis opgetel het, sit jy in jou hart. Van ons is ongelukkig met Koos. Hy het my 35 jaar terug geskei. En jy weier om vir Koos te vergewe, want die oomblik as jy vir Koos vergewe, dan beteken dit, wie gaan jy nou blameer vir alles wat fout gaan in jou lewe? Nee, ek dra vir Koos met my saam. Die dokter het gesê, ek is siek. Ek is siek. Ek weet nie hoe sterk is die olie sak en jy gaan dit maar in 2 pak. Hier is 'n groot klip. Minderwaardigheid. Heer, ek is nie goed genoeg nie. In my ouer huis, ek nooit vertel dat ek lief is nie. Heer, ek laat dra die klip van Suid-Afrika saam met my. Heer, Suid-Afrika, ons gaan onder. Heer, hier is nie 'n land vir my nie. En hierdie een kan jy vir jouself 'n naam voorgee. Dis hoe ons lyk in ons ou land. As jy werk toe gaan, is dit wat jy saam met jou dra. As jy gaan koek en tee met jou vriendin, is dit wat jy saam met jou dra. Elke dag van jou lewe, is dit wat jy saam met jou dra. Bitterheid. Is dit hoe ons lyk? Hoeveel rotse dra jy saam met jou? Vers 2. Die Here sê, as jy uit jou land, uit jou vader se huis en uit jou familie uittrek, dan sê hy, en ek sal jou, dan kom daar belofte. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en dis soos, nee Elise, ek wil nie baie kinders hê nie. In die Ou Testament, hierdie is Ou Testament, sê die Here, en Ou Testament sê, hy gaan jou 'n groot nasie maak. Nuwe Testament sê, ek gaan jou 'n groot invloed gee. En ek gaan jou 'n groot invloed gee, en ek gaan jou seën. En jou invloed sal so groot wees, dat jy 'n groot seën sal wees. Hoe lyk jou invloed? Want jy sien die woord is baie duidelik, dat daar slegs 2 lande, 2 werelde, 2 koninkryke is. Daar is 'n koninkryk van lig, en daar is 'n koninkryk van donker. Waaruit beïnvloed jy die mense om jou? Jou familie, die mense by wie jy werk, die mense in jou grondgebied elke dag. Want jy sien, dit waarin jou wortels geplant is, is dit wat jy uitdra, is dit wat jy deel. Marinus, kom ons kyk hoe lyk die koninkryk van donker. Galasiërs 3:19-24, dis baie. Ek gaan sommer net 'n paar woorde hier vir julle lees. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloers, ek kan aangaan, hier's dronkenskap, hier's moord. Dis alles dinge wat gedoen word in die koninkryk van donker. Dit beteken as jy besig is met hierdie goed, is jou wortels in die koninkryk van die donker. En dan weet ek, hier's van ons wat nou sit en sê, ek doen niks van daai dinge nie. Ek het nog nooit moord gepleeg nie, ek is nie skuldig daaraan nie. As jy 'n ma of 'n pa is, 'n man of 'n vrou is, wat elke dag vir jou kinders vertel, hoe sleg is hulle, as jy elke dag jou man of jou vrou afkraak, is jy deel van geestelike moord. As jy nie tevrede is met die man of vrou wat jy vir jouself gekies het nie, en jy bly dink aan iemand saam met wie jy werk, dan is jy deel van die gees van die land van donker, want jy is besig met owerspel. Vers Galasiërs 9 vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met die hartstogte en die begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, die wat nie meer in die land van donker is nie, die wat hulle wortels daaruit opgetrek het, het Jesus gekom en het jou skoon gewas, want in Kolossense 6 vers 11 staan daar, en dit was sommige van julle, dit was sommige julle van julle in die ou land, julle het julle laat afwas, ons het ons laat afwas met die bloed van Jesus en nou is ons nuwe mense. Kom ons gaan nie terug na Genesis toe. Dit is daar waar die Here praat met Abraham en hy sê, en ek sal jou seën. En dan sê hy in Genesis vers 3, en dan sê hy, en ek sal seën diegene wat jou seën. Met ander woorde, dis 'n belofte in die Ou Testament, die invloed wat jy het op die mense, die Here gaan hulle seën. En soos wat jy 'n overflow het van dit wat hier binne in jou is, en jy seën iemand anders, gaan daai volgende persoon die volgende persoon seën, en dit is 'n overflow. En dan staan dit, en ek sal die vervloek wat jou vervloek. Hierdie is Ou Testament. God het Abraham se vyande in sy nuwe land vervloek. Die Nuwe Testament het Jesus reeds aan die kruis gesterf, en jou vyand is al reeds aan die kruis vervloek. So wat hou jou terug? En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En in jou sal al die geslagte wat uit jou uitgebore word, geseën word. Die besluite wat ons in ons lewens maak, het 'n invloed op ons nageslag. Eksodus 20 vers 6, daar staan, en ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam, wat na my stem luister. Wie's jy? Hoekom is ons nie op 'n plek waar ons besluit te neem, wat ons families en ons generasies tot aan die duisendste geslag kan seën nie? Ons is so vasgevang in ons eie lewentjies, in ons eie ou probleempies. Ons mis uit. Ons mis uit op die een wat ons liever het as wat jy ooit sal kan besef. En dan gaan Genesis aan. Kom ons lees. En Abraham, jy vers 7 ek dink. En so trek Abraham deur die land, hy is op pad na die land Kanaan toe, en toe in die land Kanaan kom vers 7 staan daar, en daarop verskyn die Here weer aan Abraham en hy sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Abraham, hierdie nuwe land waarin jy gekom het, oordat jy bereid was om alles agter te laat en in 'n nuwe land in te stap, hierdie land gaan ek vir jou nageslag gee. Dit wat ek vandag besluit het 'n invloed op my dogter, het 'n invloed op haar kinders wat nog moet gaan kom. Toe bou hy 'n altaar vir die Here. Het jy al 'n altaar in jou lewe gebou? Jy sien, Abraham het ook dinge agtergelaat in die land wat vir hom kosbaar was. Hy het ook gestoei met die Here. Maar hoe bou ons 'n altaar? Jy bou 'n altaar vir die Here met die klippe wat in jou hart is. En Abraham haal daai klippe uit. Bitterheid. Onvergewensgesindheid. Haat. En so kan ek aangaan. En Abraham bou 'n altaar vir die Here. En wat gebeur as jy 'n altaar bou met die klippe in jou hart? Jou hart is lig. Kan jy geestelik gaan identifiseer waar jy 'n altaar vir die Here gebou het? As jy nie het nie, stel ek voor jy doen dit. Geestelike altare wat gebou word, is bakens van hoop. Dit spreek van 'n oorlog wat gewen is. Toe Abraham daai altaar bou, het hy die oorlog gewen tussen dit wat was en dit wat moet kom. en so gebeur die lewe, en daar breek 'n oorlog uit, want julle sien in die beloofde land, in die nuwe land waarin ons trek, is daar reëse. Dit gebeur nie net maklik nie, daar is probleme, maar wat gebeur? Jesus het gesê, Abraham, ek sal jou die pad wys. En dan praat Jesus weer met Abraham, in Genesis 15. Vers 1. En na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom. Abraham kry het in 'n gesig, in 'n droom, en hy sê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skuld, en jou loon is baie groot. Hier verskyn die Here aan Abraham, en hy sê vir hom, Abraham, in hierdie nuwe land is ek jou skuld, hierdie nuwe land sal ek jou beskerm. Ek weet jy het vra, ek weet jy weet nie alles wat jy moet weet nie, maar Abraham, ek is jou skuld. En dan sê hy vir hom, en jou loon sal baie wees. Jou beloning, jou reward, oor dat jy gedoen het wat ek vir jou sê, sal jou beloning groot wees. En nes ons redeneer Abraham met die Here, en hy sê, Here, maar ek het nie eers 'n nageslag nie. Hoekom wil ek al hierdie goed doen, Here, ek het niks. En die Here praat met hom in vers 5. En hy sê vir hom, daarop lei die Here hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Die Ou Testament, hier's Abraham, en die Here wys hom die sterre aan die hemel, en dis sy nageslag. Die Nuwe Testament het ons ook sterre aan die hemel, Efesiërs 1 vers 3. Julle gaan nou sien wat die sterre aan die hemel het julle gekry, beter as 'n nageslag. Kom ek lees vir julle. Daar staan in Efesiërs 2, Efesiërs 1. Staan daar. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So, ek wil vir jou vra, vanaand as jy daar buite staan, en die sterre is oop, ons gaan 'n oop hemel hê, dan staan jy onder die oop hemel, en jy kyk na die sterre, en jy sê, Here Jesus, ek het gesondheid nodig, ek vat dit vir my nuwe land. Here Jesus, ek het 'n werksgeleentheid nodig, Here Jesus, ek vat dit vir my nuwe land. Here Jesus, ek kort liefde, Here Jesus, ek kort geluk, Liewe Jesus, ek kort blydskap in U. Dalk wil jy net vir hom sê, Here Jesus, ek kort net vir U. Here Jesus, kom wys net U vir my. Ek wil net sien, laat U die lig in my lewe is. Die belofte is, hy het reeds vir jou gegee, dis joune. In die Ou Testament, na Abraham die sterre gesien het, staan daar en hy het die Here geglo. En die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. Die Here het gesê, Abraham, omdat jy geglo het, laat al hierdie sterre wat ek vir jou wys, jou nageslag kan wees, beteken dit, ek reken jou tot geregtigheid. Geregtigheid beteken, Abraham het die wil van die Here gedoen. Abraham het geglo wat die Here hom sê. Wil jy ook hê dat God sê, Abraham, ek reken jou tot geregtigheid toe? Wil jy glo wat hy vir jou sê? In Genesis 15 vers 18 verskyn die Here dan aan Abraham. En die Here sluit 'n verbond met Abraham en hy sê vir hom, Abraham, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier. Kom ons lees vers 19 en 20, jylle kan saam met my tel. Tel, hoeveel lande tel jylle? Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God beloof aan Abraham 10 lande gaan hy vir hom en sy nageslag gee. Weet jylle wat tref my toe ek dit lees? daar's 10 geslagte tussen Noag en Abraham. Noag het God se stem gehoor. Noag het gedoen wat die Here vir hom gesê het en dit is skoon gevee die aarde. 10 geslagte later, Noag se nageslag word geseën in Abraham. Kry Abraham die belofte. Vir 10 geslagte wat daar droogte was, sal jy alles kry, jy en jou nageslag. Wil jy 'n geestelike land hê? Wil jy 10 geestelike lande vir jou familie hê, vir jou nageslag? Of is jy tevrede met die lewe wat jy nou het? Met die lewe van die klippe? Julle en dan gebeur die lewe weer eens. En Abraham is Abraham en Abraham is maar net 'n man. In 10 jaar verloop waarin die Here beloof het, hy gaan 'n nageslag kry en Abraham kry nie 'n nageslag nie. Daar word nie 'n kind gebore nie. Maar Abraham het 'n vrou. Haar naam is Sarai. En Sarai maak 'n plan. Genesis 16 vanaf vers 1. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het die Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het vir my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebore word. En Abraham het na Sarai geluister. Jy sien, Abraham hier het sy mantel van geloof afgehaal. Hy het nie meer geglo in daai belofte wat die Here vir hom gegee het van die sterre aan die hemel nie. En hy het die duiwel se reeks se ashoop kleed van ongeloof aangetrek. En Sarai is net 'n vrou. En Sarai lewe in haar emosies en in haar hart en Sarai sê, "My man, ek sal die minste wees. My man, ek sal my slavin vir jou gee, ek sal die minste hierin wees." En Abraham sê, dankie liefie, ek beloof ek een ding, ek sal dit net nie geniet nie. En Sarah, hy sê, dit is al wat ek jou vraag, liefie, moet dit net nie geniet nie. Is dit nie wat ons doen nie, julle? Ons koop 'n dronk bottel drank, en ons drink het uit, want het laat ons van ons sorge vergewe. Here, jy sal verstaan, ek het nodig om te vergeet wat ek probleme het. Intussen drink jy net, om van jouself te vergeet. Jy sien die Jezebel gees kom in daai gesin in. Die duivel kom in daai gesin in, en die duivel kyk hoe hy daai gesin se eenheid kan verwoes. Want daar word 'n seun gebore. Daar word 'n seun gebore tussen Abraham en die slavin. Hagar kom uit die ou lewe uit. Jy sien wat gebeur as ons dinge van die verlede saam met ons dra? En Ismael word gebore. Wat gebeur as jy 'n belofte van die lig vat en jy meng dit met die plan van die donker? Probleme. Die Here sê, was jy maar warm, maar nou is jy koud. Was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou is jy lou. Hy sê, was jy maar lig, was jy maar donker, maar nou is jy grys. Hy sê in Openbaring en hy spoeg ons uit. Want as ons dinge vermeng, gebeur dit wat met Sarah hier gebeur het. In vers skryf Sarah hier dat sy die vrou van en hy behaag, gaan net, ek dink is vers 7. Ek gaan nou vir julle lees. In elk geval, maar Abraham, Sarah hier sê vir Abraham en sy sê, Abraham, die onreg wat jy my aangedoen het, is dit nie wat ons vrouens doen nie? Ons maak 'n plan. Liefie, ons kort geld. 'n liefie gemaak skuld. 2 maande later kan ons hierdie paiement betaal nie, en is liefie, wat het jy my aan doen? Ons het nodig om na die stem van die Here te luister. Ons het nodig om te kies of ons in die donker gaan lewe of in die lig. En as jy in die lig lewe, kan jy nie donker gebruik om antwoorde in die lig te soek nie. Maar dan kom Abraham op 'n goeie plek. En Abraham vind homself weer. En daar word 'n kind gebore tussen Abraham en Sara. 'N kind in die lig. En sy naam is Isak. Die Bybel sê nie so nie, maar ek wonder hoe dit sou uitgespeel het as Hagar nooit in die prentjie gekom het nie. Dalk sou Isak baie vroeër gebore geword het. Is ons nie die oorsaak van ons lang woestynlewens nie? Die Israeliete moet vir 40 jaar deur die woestyn swerf. Vir iets wat 11 dae moes geneem het. Only 11 days. Dit vat hulle 40 jaar. Want hulle was ongehoorsaam en ongelowig. Hoe lank swerf jy in jou woestyn van klippe rond? Jy sien, dit wat in duister gebore word, moet ons van ontslaa raak. Abraham moes vir Hagar en vir Ismael die wortels uit sy huis uitkap. En hy moes vir hulle gesê het, hulle kan nie langer by hom bly nie. Maar God se genade is groot. Want God het aan Abraham beloof dat hy met Hagar en met Ismael sal wees. So as jy een is wat gebore is in die donker, liewe vriend en vriendin, God se genade is met jou. Ismael het ook 'n land gekry. Maar dit wat gebore word in die lig, Isak, bly Godsin. Die kosbaarste besitting wat Abraham gehad het, moes hy geoffer het aan die een van wie hy dit gekry het. As jy bid vir werk en jy kry 'n werk, moet jy daai werk offer, want dit bly God se en hy het dit vir jou gegee. As jy bid vir 'n lewensmaat en God het vir jou daai lewensmaat gegee, dan offer jy daai lewensmaat en jy sê, Here, dis u lewensmaat. So as jy hier staan en jy kort 'n nuwe lewe, jou nuwe lewe is nie joune nie. Dit bly Jesus se. Want hy het dit gekoop met sy bloed. Is jou hemelse geskenk al gebore? Is jou belofte van lewe in jou beloofde land al gebore? Lewe jy in die Nuwe Testament? Of lewe jy vasgevang daar waar Abraham was? Hebreërs 10. Want julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons het nodig om leidsaamheid, verdraagsaamheid. Dit gaan 'n tydjie dalk vat. Om nadat jy uit die ou land uitgetrek het, die nuwe land in, om in daai perfekte beloftes te kan lewe. Jy gaan moet vasbyt en jy gaan moet vasklou. En jy gaan nie jou geloofsmantel afhaal nie. Jy gaan nie na die derde week wat die dogter vir jou gesê het, daar's nie hoop vir jou nie, gaan jy nie ingeen nie, jy gaan bly glo. Want hoekom? Jy het die mantel van geloof aan. Hebreërs, ek kan nie eers sien nie, 11 vers 1 en 2 staan, dan die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Geloof is dit wat jy nie kan sien nie. Jy kan nog nie presies sien hoe lyk hierdie nuwe land nie, maar jy het geloof in dit. Want daardeur, vers 11 vers 2, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Het jy 'n getuienis van wat die Here vir jou al gedoen het? Wil jy 'n getuienis hê? Dit is wonderlik hoe die Here woord bevestig. Van die Elsa se profetiese woord is presies dit wat die Here vanoggend vir ons gegee het. Daai profetiese woord sê, hy het die deur oopgemaak vir 'n nuwe lewe. Hy het die tafel gedek. Ek het ook die tafel gesien, toe tannie Elsa vir my sê, sy het woord gekry, toe die Here ook vir my die tafel gewys. Dit wat op die tafel gedek is, is Jesus homself. Jesus het homself op daai tafel vir jou uitgestal, vir jou uitgesprei, vir alles wat jy nodig het. Want die oomblik as ons deur hierdie deur loop waarvan tannie Elsa praat, die oomblik as ons opgaan in hierdie hemelse koninkryk en ons stap deur hierdie deur in, binne in Jesus in, en ons gaan sit aan daai tafel wat hy vir jou gedek het. Hy het nie iemand gevra om die tafel te dek nie, hy het dit vir elkeen van julle spesiaal self gedek. Nooi hy jou uit en hy sê vir jou, kom maak klaar met dit wat oud is. Kom sit hier by my, my lievelingskind, dat ek die lig, die klippe uit jou hart uit kan haal, sodat ek jou 'n nuwe lewe kan gee. Hy wil jou oorwinning kom gee. Hy wil jou homself kom gee. Hy wil vir jou gesondheid gee.